Sveiki, čia žinių radijas, tai atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Kovo 29 diena, tai yra šiandien minima Lietuvos įstojimo į NATO diena. Sunku įsivaizduoti, kaip jaustumės šiandien, jei nebūtume NATO nariai. O kiek buvo diskusijų, kiek nepasitenkinimo, tada reiškia net ir labai iškilus asmenys. Vis dėlto Lietuva apsisprendė ir šiandien mes Šiaurės alijanso nariai, kaip keitėsi ši organizacija, kaip keitėmės mes kartu su jie, apie tai šiandien ir pasišneikėsime NATO diena, kiek kartų saugesni tapome. Ir šiandien mūsų pašnekovai, buvęs ambasadorius NATO krašto, ir buvęs krašto apsaugos ministras, tuo metu, kai Lietuva stojo į NATO, Linas Linkevičius. Sveiki, Linai.
Sveiki.
Ir buvęs NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojas, karybos analitikas Giedrimas Jeglinskas. Sveiki, Giedrimai.
Labas rytas.
Tai, Linai, gal pradėkime nuo senųjų laikų, prieš daugiau negu 19, 20 ir dar daugiau metų, kai Lietuva tik ruošėsi stoti į NATO, kai vyko diskusijos, ne rožėmis buvo kelias klotas, aš atsimenu tas diskusijas, aš pats dariau laidų nemažai ir atsimenu, kaip net iškilus profesoriai, kaip profesorius Vytautas Landsbergis ir profesorius Rolandas Pavilionis vienoje iš mano laidų kovėsi stoti Lietuvą ir nestoti į NATO. Tai net elitas, sakykime, jau toks akademinis diskutavo apie tai ir gana aštriai. Kodėl tos diskusijos vyko jūsų akimis žiūrint? Kodėl tada atrodė, kad NATO tai nebūtinai turi būti visiška siekiamybė?
Na, čia reiktų jų paklausti, bet kai kurių ir negalim paklausti, nes, pavyzdžiui, su profesoriu Rolandu Pavilioniu ir aš kaudavausi ne vienoj laidoj ir mes labai aštriai diskutavom. Na, buvo, mato, toks bendras supratimas, kad karas yra blogis, ginklai yra blogis, kad žinios yra gėris ir tai, kas galėtų ginčytis. Bet ne didžiausias pacifistas grėsmės atveju nori būti apgintas, kas tą padarys. Tai mūsų šaly diskusija vyko nuo pat pradžių ir, tiesą sakant, pirmos diskusijos parlamente, tai pamenu, buvo tokios apie neutralumą, neutralitetą. Nes visi dar prisiminė, nu, mūsų karius dar sovietiniai kariuomenei siunčiamus į Afganistaną, kiek iš jų negrįžo, niekas nenorėjo čia tokių dalykų. Ir, tiesą sakant, net ir nebuvo įsteigta krašto apsaugos ministerija, jeigu gerai atsimenat, buvo krašto apsaugos departamentas, kas čia skambėjo kaip ir mažiau reikšmingai. Va toks buvo supratimas. Ir, tiesą sakant, tas vėlgi žinojimas to, kad Lietuva, būdama tokioje geografinėje situacijoje, tokioje geopolitinėje situacijoje, tiesiog viena negali garantuoti savo saugumą, jis turi jungtis į kokias tik kolektyvinio saugumo sistemas. Vieną iš jų jau mes pabuvojom ne savo norų, tai kaip ir nieks nesvarstė, o kita buvo NATO. Na ir sakyčiau, kad po generalinio sekretoriaus Manfredo Vernerio apsilankimo Lietuvoje, dar po kai kurių kitų žygių atsirado bendras suvokimas, kad mums tiesiog nėra kito pasirinkimo. Ir vėl, ne visi tai suprato.
Aš atsimenu, dar keliamas buvo klausimas toksai, kad maždaug praras Lietuva suverenitetą. Čia, aišku, ir stojant į Europos Sąjungą, tas klausimas buvo keliamas, bet ir NATO irgi maždaug, kad čia prasidės reguliavimai visokie mūsų gyvenimai.
Čia, jeigu galėčiau įsitirpti, kaip tik yra priešingai, ką mes ruošiamės, galimam referendumui bei ruošiamės ir dėl NATO. Nors to nereikėjo dėl tos pačios priežasties, kad Lietuva nepraranda suverenitetą. Jeigu lyginsim su Europos Sąjunga, tai ten ties sąmoningai mes atiduodame dalį savo suverenių galių į bendrą, sakysim, kasą ir turim derinti savo teisinę bazę ir taip toliau. NATO mes nieko netiduodam.
Įtrauksim karą kur nors mus, padrėsim vykti misijas, tiesiog, paskui visokas čia buvo apie tai svarstoma, kad turėsim...
Ne, tai yra toks tiesiog nežinojimas paprasčiausias. NATO neliepia. Nei, sakysim, ten skirti lėšų gynybai tiek kažkiek, ar ne, rekomenduoja, taip, bet neliepia. Neliepia siūsti karių į jokias misijas. Maža to, mes būdami tikrai netokie super dideli, gal čia super valstybė, arba Baltijos šalių gal, ne, bet šiaip tai mes nelabai tokie super galingi. Bet mes turėjom tokį patį balsą, kaip ir Jungtinės valstijos ar Didžioji Britanija, priimam bet kokį sprendimą, ar operacinį, ar karinį, ar finansinį, ar politinį. Ir jeigu yra prieš, yra blokuojamas bet koks sprendimas. Tai mes įgaunam ne pagal svorį, ne pagal savo potenciją ekonominę, dar didesnės galės, o ne prarandam suverenitetą. Taip kad čia buvo viena iš tų priežasčių.
O Linai, priminkit, prašom, ką reikėjo Lietuvai padaryti, kad įstotų į NATO? Dėl Europos stojimo į Europos Sąjungą, tai ten daugiau buvo kriterijų visokiausių, kiek aš atsimenu, ten ir ekonominiai, ir visokie ten. O kas stojant į NATO buvo svarbu?
Žinot, čia buvo sunkiau, nes, matot, pirmiausiai NATO nėra vien tik tai karinis blokas, karinis politinis, taip, ir tenais ne tik, kad ten kariuomenių visuma, tai yra ir demokratijų sąjunga, vadinasi, reikia paisyti žmogaus teisių, turi būti ir rinkos ekonomika, turi būti ir kiti tarptautiškai priimti, sakysim, kriterijai, ne tik tai kariniai dalykai, o jau kalbėti apie karinius, tai taip pat buvo gana įžūlu tuo metu su mūsų gynybos biudžetu, su kariuomenės išsivystymo lygiu, su visa pagarba, bet, na, žinot, tai buvo tikrai įžūlu brautis į stipriausią pasaulio gynybinę alijansą, suprantant, kad tai nėra labdaros ar šalpos organizacija. Tai yra iš tikrųjų organizacija, kuri tikrai rimta ir priimdama savo narius, jinai jau turi jausti stipresnę. Taip kad mums reikėjo sunešioti, čia pasakose būna čia daug tų batų, ar ne, ir kažkas atsitinka tokio. Tai ten net ir tada netrodė realu, nes aš sakau, nereikia 24 metų prisiminti, kai pradėjom tą kelią formaliai. Ir prezidentas Brazauskas parašė laišką tada Manfredui Werneriui, išreikšdamas tą valią, kad mes Lietuva visos politinės jėgos va, turim tokį tikslą. Tai prisiminus 24 metus, bet aš dar 2000-aisiais, kai buvau ambasadorium NATO, aš pamenu, man jie sakė, tiesą sakant, ne viešai, bet privačiai sakė, ta jūsų šalis tokia labai simpatiška, jūsų laisvės kova labai įspūdinga, bet jūs niekada nebūsit NATO nariais. Niekada nebūsit, nes yra interesais, pažvelgite žemėlą, tai yra Rusija, yra šiaip įtampos visokios. Tai va tokie buvo mūsų paskatinimai, tokia buvo motivacija. Taip kad atsakant jūsų klausimą, reikėjo daug padaryti ir dar daugiau, kad įtikinti skeptikus, kad kažkokį būdų atsirastų tas konsensusas ir mes būtumėm antrais metais, 2002 Prahoje pakviesti. Tai va čia šitoje vietoje, aš manau, lemiamą vaidmenį, čia mano tokia nuomonė suvaidinosi Jungtinės valstijos ir kai jos apsisprendė, kaip čia bebūtų paradoksalu, po rugsėjo 11 įvykių pirmų metų, ar ne, kai buvo užpulti jų civiliniai objektai, pirmą kartą beje aktyvuota Vašingtono sutartis, jie apsisprendė, kad nepaisant šalių dydžio, jiems svarbios visos demokratijos, kurios išpažįsta tas pačias vertybės, rizikas ir tikrai, na, galima jais pasikliauti. Ir tada atvažiavo Bušas į Lietuvą, tada pasakė savo tą garsiją kalbą ir nuo tada tik tai pradėjom rimtai būti traktuojami kaip seminariai. Iki tol to nebūtų.
Dėkui, Linai, Gedrimai, tai, bet iš esmės NATO sudaro 30 šalių. Dvi ant slenkščio. Panašu, kad Suomija greičiau, nu, gal ir Švedija tikėkimės, bet kaip jūs pats matote, ar NATO plėtimasis, na, toks nėra labai intensyvus, aš nežinau, kiek galima sakyti, kaip jūs pats vertinate, iš tikrųjų, ir Europoje, jau nekalba Eurazijos žemynė ir taip toliau, rastume turbūt daugiau šalių, kurioms gręsia, į tą patį Rusiją grasina ir pavojai visokie, mesgi čia turim ir Gruziją, ir Moldovą, ir sakykime, ir tą patį Kazakstaną ir nu, nežinau, kodėl, ar čia NATO šalis taip nelabai, į NATO alijansą nelabai šalis prašosi, ar jos tikisi, kad pačios išvairuos kaip nors, kaip tai visą tai atrodo?
Na, aš manyčiau, kad čia šiek tiek galbūt grįžtant į pirmą klausimą čia, Raigardai, tai yra, vėlgi, mes matome dabar, kad tai yra NATO jau taip, čia yra neduotybė. Mes čia gerai suprantame, manau, sėdėdami ir diskutuodami, kad tai nėra duotybė, bet taip, mes jau 19 metų esame NATO, iki to 10 metų, kaip ministras sako, 10 metų buvo eita per įvairias vyriausybės, nesvarbu, koks politinis spektras, tas išlaikyta ta kryptis. Ir tai yra, aš man visą laiką kelia tokį susižavėjimą, iš tikrųjų tai, kad mes sugebėjome tais dar prieš rugsėjo 9-os, reiškia, teroro aktus išlaikyti tą. Ir po to, po rugsėjo 9-os, turbūt tai buvo irgi tas toksai, iš tikrųjų tas lakmuso papirėlis, kuris parodė, kad taip, jeigu mes, taip, iš tikrųjų atsivėrė, tarkime, patarkime, kaip galimybių langas iš tikro. Ir mes to pasinaudojame. Ir čia nesvarbu, kokia buvo vyriausybė, kokia politinė partija, tas išlaikymas, tas suvokimas, tai yra šiuo didžiulis dalykas visų politinių veikėjų, kurie per tą dekadą veikia. Kalbant apie, manau, apie bendrai, apie šitas kitas, kaip minėjote, valstybės, tai nesaugumo pasaulyje yra pilna, jo turbūt tik tai daugės, bet vėlgi, NATO įsipareigojimas NATO ir NATO įsipareigojimas toms šalims, tai yra dvi pusės. Vienas dalykas, kaip ir ministras minėjo, turime patys investuoti savo pajėgas, ne tik į pajėgas, bet ir, aišku, ir visą demokratinę kontrolę kariuomenės. Tai turbūt vienas didžiausių buvo, nu, tokių, kaip sakyti, filosofinių iššūkių, kas, kas vadovauja, ta demokratinė kontrolė kariuomenės ir kitos demokratinės vertybės yra labai svarbu. Todėl aš manau, kad čia, vėlgi, kai tampama NATO nare, tai būtų Švedija, Suomija, kurios yra turtingos, kurios turi didelius biudžetus, čia yra šiek tiek kitoje kalba. Kalbant apie Lietuvą, atsiminkime, nuo Baltijos šalių visas, reiškia, Baltijos oro policijos misija, visa, NATO šalių oro erdvė turi būti kontroliuojama NATO karinių oro pajėgų. Mes tų pajėgų net dabar neturim, jų neturėjome tada. Visi šitie dalykai turi būti suderimi, tai yra galiausiai atsiduria, tampa resursų klausimas ir kas, ką matome ir dabar. Visi šitie dalykai yra ir resursai, ir, aišku, politinės valios klausimas. Tai čia, manau...
Bet dabar klausimai labai paaštrėjo, Gedrimai, ar ne? Kai prasidėjus karui Ukrainoje, šiaip jau aš da, va čia kiek darau laidų ir apie įvairias šalis, ir čia vakar apie Kazakstaną kalbėjom, tai, aišku, sakykime, vieno šalis, nu, gal jos tiki, kad viskas bus tvarkoj, bet matyt ir Ukraina, kurį laiką taip tikėjosi, kad bus viskas tvarkoj. Ir dabar, nu, niekas nieko nebetiki, ypač kai persiskirsto ir galios visokios Kinija su Rusija kol kas, ar ten bus Iranas savo žaidimų žaidžia. Ir tu matai, kiek nesaugumo, tai toks jau, nu, atrodė, kad staiga į NATO pradės verštis daugiau šalių, prašytis, nu, nežinau, kaip čia Lina sakė, gal akiplėžiškai, kai kada su 1% biudžetu nuo BVP, bet iš esmės vis tiek prašysis, nes, nu, tai tam tikra prasme saugumo garantija, nes aš įsivaizduoju, kaip jaučiasi ten kokia Gruzija, ar Moldova, ar dar kas nors nesaugiai, kai tu visą laiką grasinama ir taip toliau. Tai šitoj vietoj tokio kažkokio veržimos išskyrus Suomius ir Švedus neatsirado. Kodėl? Ar čia
aš manau, kad yra. Tas veržimas, jisai yra, galbūt jis vėlgi yra turbūt labai aiškios sąlygos, kurios yra nustatytos, kurias reikia atitikti. Dabar vėlgi, kalbant apie Ukrainą, aš čia grinai mano nuomonė būtų, bet manau, kad ukrainiečiai savo kova už laisvę, savo pergalę gali iš tikrųjų išsikovoti tą galimybę, kur mes būsime tokioje moraliniai pozicijoje, kad negalėsime jų nepriimti į NATO. Bet čia, aišku, dar turbūt ilgas kelias link to. Bet aš manau, kad į tie Gruziją, kur teko kalbėti su Gruzijos ten jaunimu prieš keletą mėnesių būnant Tbilisyje, tai vienintelis klausimas, ko jie klausė tuo metu, tai yra, kada Gruzija taps NATO nare? Ką reikia padaryti, kad taptų NATO nare? Tai tų šalių, aš manau, yra, nes kodėl? Nes NATO saugumo skėtis, tas atgrasimas veikia. Reiškia, nėra situacijos, kurioje NATO nebūtų suveikęs. Aljansų nariai visą laiką yra apginami. Penktas straipsnis veikia ir jis yra absoliučiai pats svarbiausias dalykas ir jisai veikia. Ir tas, aš manau, kad nesaugime pasaulyje labai, manau, motyvuoja. Tai ir aš manau, kad čia tikrai Švedija, Suomija nėra paskutinės narės, kurios, tikėkime, taps aliansų narėmis ir svarbiausia išlaikyti aliansą toliau aktualų.
Dėkui, Gedrimai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsime. Tęsime atvirą pokalbį NATO diena, kiek kartų saugesnį tapome. Priminsime, jog šiandien minima Lietuvos įstojimo į NATO diena, svarbi diena, visiems reikšminga, mūsų saugumui ypatingai ir tik dėl to, kad dabar jaučiamės gerokai saugesni, nepaisant to, kas vyksta Ukrainoje. Turime vis tiek dėkoti savo apsisprendimui, savo tvirtam stuburui ir noru įstoti į NATO, ką ir padarėme prieš 19 metų. Apie tai šiandien šnekamės, Linas Linkevičius, buvęs ambasadorius NATO. Ir krašto apsaugos ministras tuo met, kai Lietuva stojo į NATO, ir Gedrimas Jeglinskas, buvęs NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojas, karybos analitikas. Tai, Linai, tęsiant, vis dėlto, ko tik čia nebuvo su NATO? Ir jeigu tai prisimintume keletą metų, dar prieš keletą metų, kai dar Trumpas vadovavo Jungtinėms Amerikos valstijams, mums atrodė, kad tas jo noras išsukinėti NATO šalims rankas dėl gynybos biudžetų, dėl to, koks turi būti, kiek turi būti skiriama, kiekviena šalis skirtų gynybai. Atrodė, kad, na, maždaug lygioj vietoj Trumpas ieško, ko nepametęs. Paskui dar Makronas su savo NATO smegenų mirtis ir taip toliau. Ir dabar kiek suaktualėjo visi tie dalykai per karą. Jeigu nebūtų įvykęs karas, tai gal iš tikrųjų NATO buvo pavojus, kad jinai taip ir silpnėtų ir išsilakstytų. Ar ne?
Na, kaip išsilakstytų čia? Na, jeigu kalbėti apie išlaidas, tai aš dar iš savo patirties galiu pasakyti, kad čia truko valstybių narių motivacijos ir politinės valios, nes tie sprendimai dėl 2 procentų, pavyzdžiui, jie buvo dar man dirbant kraštos ministru, tai dar iki 2004 metų, aš pamenu, buvo tokie sprendimai, gal jie nebuvo vieši, bet buvo aptarta, kad turi siekti alijanso šalis 2 procentų. O dabar mes skaičiuojam turbūt 7 tik tai valstybės iš 30, dar nesnei buvo 10, bet va, tas balansuoja skaičius. Tikrai nelabai yra ko didžiuotis ir dabar žiūriu, generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas vieną iš tikslų Vilniuje kaip tik ir kelia, kad štai galbūt vėl čia visi nutars tuos 2 procentus jau laikyti kaip apatinę ribą, kaip mažiausia, ir tą mes jau kiek metų kartojam. Tai čia tuo pasakyta labai daug ir iš tikrųjų galbūt Trumpas tą labai užryškino, bet mano mintis ta, kad ir Obamos administracijos ministrai apie tai kalbėjo, tai gal ne taip grubiai ir ne taip, sakysim, kietai. Ir amerikiečiam iš tikrųjų, matyt, nusibost gali vieną dieną mokėti visas sąskaitas, taip sakant, ir operacijas, ir už išlaidas, ir tai tikrai nenormalu. Tai todėl kalbėti apie išlaidų gynybos didinimą yra tikrai privalu, bet dar kartu reiktų ir galvoti, manau, ir apie tą efektyvumą, kaip tas lėšos panaudojamos. Nes šalis, jeigu naudos pagal savo nacionalinius interesus, bet ne kolektyviniam veiksmui, neužpildant tas spragas, kurios yra, tai vėl bus negerai. Taip, kad šiandien mes turim daug tų iššūkių ir apie tai turim labai rimtai kalbėti.
Bet kiek yra Jungtinės Amerikos valstijos lyderiaujantis alijanso partneris? Ir kaip tada vertinti, tai pavyzdžiui, nu, kad mes laikome, kad vis dėlto Jungtinės Amerikos valstijos tai yra alijanso lyderiai ir jie tarsi madas diktuoja. Kiek čia yra tos tiesos?
Tai akivaizda tiesa. Bet čia matot, yra toks dalykas, kad vėlgi tiems, kurie mano, kad čia liepia ir privalu tą daryti. Ne, tai yra rekomendacija labai stipri. Bet čia aš nežinau, gal blogai palyginsiu, bet sakysim, studentai eina gerti laus, ar ne, keturiese. Ir vienas niekada nemoka. Ir kažkaip visi mandagus, žinot, viskas tvarkojama, bet vienas niekada nemoka. Kažkaip nepatogu, ar ne? Vis tiek turėtumėm kažkaip kartu dalintis. Aišku, čia ne tas atvejis, bet iš principo šalis turi elgtis irgi vienodai. Turi suprasti rizikas, bet kartu ir suprasti naštą. Tai todėl vėlgi priminsiu, kad mūsų irgi vienas iš argumentų buvo, kad mes neturėdami pažadų stengiamės elgtis kaip nariai. Ir įsijungėm tarptautines operacijas vieni pirmųjų ir siuntėme karius ir į Bosniją, ir į Jugoslaviją, ir Afganistaną, ir Iraką. Ir tai buvo tikrai net nesusijęs su tiesioginiais Lietuvos interesais tose šalyse, tikrai jų tokių nebuvo, bet tai buvo alijansų interesai ir Jungtinių valstijų, sakysim, prioritetai. Tai va taip reikia matyti ir elgtis, tai čia susiję ir su lėšomis ir su viskuo. Bet ką ir Giedrimas, va, teisingai sakė, yra tokių sričių, kad maža šalis tiesiog nepajėgė finansiškai pavežti, kaip sakysim, oro pajėgos, labai brangios jos yra, ar ne? Mes jų neturim ir šiandieną praktiškai, turim tik tai galbūt kargo šitą aviaciją, ar ne? Mes daug ko neturim, bet mes turim tam tikras nišas, kuriuose mėginame sukurti kokybę. Nu, kad ir specpajėgos, pavyzdžiui. Tai, kad specpajėgos yra kaip ir prekybos ženklas, bet kurios turbūt kariuomenės. Ir čia turbūt reikia dešimtmečių, kad iškuoselėt, kad sukurt kažkokias tradicijas. Bet kai mūsiškiai kariavo Afganistane, tai buvo vieni nedaugelių, kurių norėjo partnerystės Jungtinės valstijos, kurios turi jau tikrai ir autoritetą, ir patirtį. Tai parodo, ir pagarbą, ir visai kariuomeniai. Tai vadinasi, arba ėmėmės vadovauti provincijos atkūrimo grupėm. Kai mes pradėjom tą daryti Čekčerane Goro provincijoje, tai tik tai didieji alijanso nariai tą darė ir daug kas taip galvoja, kaip čia mes pavešim tokią užduotį. Ir mūsų provincija, tiesą sakant, dar kliuvo viena iš vargingiausių. Visas Afganistanas yra skurdi šalis, bet Goro provincija, kam teko būti, man ten daug kartų teko lankytis, ten žalios spalvos nesimato, ten tik tai nėra žodžių elektros, nėra kelių, nėra nieko. Ir dabar reikia organizuoti kažkokį tai provincijos atstatymo darbą. Ir Lietuva puikiai susitvarkė, nepaisant to, kad iš tikrųjų galbūt buvo ir skeptikų žvilgsnių. Tai vat kai turi mažai resursų ir juos panaudoji tikslingai, išspaudi kažkokią tai kokybę, tai irgi daro įspūdį, nes iš mūsų nieks nesitiki kiekybės. Bet tikisi būtent tos vėlgi požiūrio ir motyvacijos.
Dėkui, Linai, padarom trumpą pertrauką. Naujausios žinios po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį. NATO diena, kiek kartų saugesni tapome. Kalbame šiandien apie šiandien minimą Lietuvos įstojimo į NATO dieną. Prieš 19 metų įstojame į NATO ir aišku, kartu su NATO keliavome, tobulėjome ir šiandien gerokai saugesni esame. Apie tai ir šnekamės. Linas Linkevičius, buvęs ambasadorius NATO, krašto apsaugos ministras tuo metu, kai Lietuva stojo į NATO. Giedrimas Jeglinskas, buvęs NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojas, karybos ekspertas. Giedrimai, tęsiant mūsų laidą. Iš tikrųjų, čia dabar toks įdomus momentas, nežinau, kiek čia jūs, bet kai vyksta karas Ukrainoje, matome, kad NATO ginkluotė tam tikra prasme yra skirtingos šalis, taiko skirtingus standartus ir patys ukrainiečiai juokauja, kad jie dabar čia harmonizuoja NATO ginkluotę iš visų pusių. Ir galiausiai matyti per Ukrainos karą ta ginkluotė bus kažkaip standartizuota, harmonizuota. Kaip čia taip nutiko?
Na, čia turbūt, čia ne tiek NATO, kiek aš manau, turėtume žiūrėti kiekvienos šalies nacionalinius interesus. Turime pramoninės valstybės, stiprias valstybės, kurios gamina ginkluotę, kurios turi savo, tai vadinamus, čempionus, pramoninės įmonės, kurios tiesiog yra iš saugumo aspektų, bet taip pat ir iš ekonominių, komercinių aspektų yra stiprios. Tai jau turime, visą laiką, čia kalbant šiek tiek apie tą praeitą klausimą, ką gerbiamas Linas paminėjo, iš tikro, JAF gynybos biudžetas yra 70% viso NATO gynybos biudžeto. Įsivaizduokime skalę. Jie turi savo gamintojus, jie turi savo, reiškia, ganėtinai unifikuotą tas platformas, irgi skirtingas tarp įvairių, reiškia, pajėgų sričių, tarp jūrų pajėgų, oro ir sausumos ir taip toliau. Bet čia vienas dalykas, Europa ten, kaip minėjome, turi, jeigu JAF turi vieno tipo tanką, Europa turi ten, aš nesimu, kiek buvo, 8, ar ten, jeigu yra vieno tipo artilerinis sviedinys, Europoje ten turi 5 ar 6 ir 15 gamintų, kiek dabar yra Europoje. Tai čia yra daug turbūt nacionalinių, ekonominių aspektų, kurie yra svarbus. Ir iš tikro, tai, ko Ukraina, jiems reikia jį panaudoti. Čia jeigu duoti šį sviedinį, kuris nėra įmanoma naudoti artilerinėme pabūklė, tai kokia iš jo nauda? Iš tie klausimai vėlgi buvo, jau yra, tie nesutarimai čia yra dekadomis, kaip ir klausimas dėl Europos škia, valstybių, galbūt, nedafinansavimo gynybos, kuris jau eina nuo pat pradžių, pats dar pirmasis Sekioras Duetas Eisenhoweris dar buvo iškėlė tą klausimą, kad Europa nemoka pakankamai už gynybą. Tai lygiai tas pas klausimas yra su įvairiom tom ginkluotės sritimis, gamintojais, kad tie standartai nėra tokie, kokie galėtų būti. Tas interoperabilumas, reiškia, mūsų derinamumas ginkluotės, lygiai taip pat perkant, ką dabar vat, žiniuose, bet prieš 2 minutės generolas Rupšys kaip labai aiškiai pasakė, ginkluotės trūkumas yra, visi perka. Ar būtų geriau, jeigu visi būtume kažkiek standartizavę, turėtume standartizuotą labiau ginkluotę, neabejotinai. Bet čia yra turbūt labiau kompleksinis klausimas ir jis dažniausiai atsiduria į nacionalinio saugumo ir nacionalinio ekonominio saugumo plotmėje diskutuojant.
Keletas momentų dar svarbių yra, kalbant apie NATO, kiek pati šalis yra pajėgi, sakykime, atskira NATO šalis vykdyti tai, kas jai, na, pačiai patinka. Čia, kodėl aš klausiu, neseniai nuskambėjo Lenkijos ambasadoriaus, man atrodo, pareiškimas gana garsinį, paskui, aišku, jis ten buvo visai komentuojamas ir galbūt paneiginėjimas, bet tai sukėlė tam tikrų minčių, kai Lenkijos ambasadorius sakė, kad jeigu Ukraina pralaiminės kare arba pralaimės, tai Lenkija pasilieka savo teisę įsitraukti į karą kokiu nors būdu pati. Ar tai būtų, nu, kaip tai atrodytų, sakykime, NATO alijanso fone toks vat judėjimas? Amerikiečiai tai daro turbūt ne dažnai. Jie nebūtinai tarėsi su alijansu, kai jiems reikia, sakykime, na, vykdyti kažkokias tai savo tikslus. Ar tai yra, kaip čia, pavyzdys toks, kuris išimtiniai pavyzdžiai tokie yra, ar vis dėlto taip galima daryti ir sakyti, mes čia ne NATO šalis, mes čia kariaujam kaip Lenkija, pavyzdžiui.
Na, NATO, vis tiek NATO veikia kaip alijansas, čia, aišku, kiekviena šalis turi teisę elgtis ir duoti įvairius pareiškimus. Aš manau, čia turbūt NATO, ambasadorius prie NATO pareiškimas, jūs kalbate, taip, Raigardai. Aš manau, viskas yra suderinama ir tiek pat ir Lenkijos lygmenyje, reiškia, aš manau, tai yra parodo porą dalykų. Pirma, tai, kad Lenkija iš tikro yra ta auganti karinė prasme ir gale valstybė, kuri nebijo duoti tokius pareiškimus. Ar tai vyktų, čia kitas klausimas, ar jie čia eitų vieni ir eitų į Ukrainą. Čia turbūt kalbama apie viso NATO įsitraukimą, čia daug politinių aspektų. Bet tai, kad jie leidžia savo tai pasakyti, rodo, kad jie yra pakankamai pasitikintis. Ir kad, manau, taip pat yra ir komunikacinis efektas bandomas pateikti tiek, tiek turbūt ir Putinui, ir Rusijos šutvėjai, reiškia visai, bet galiausiai sunku įsivaizduoti būtų, kad viena Lenkija įsijungtų į tokią kovą, aš manau, kad čia turėtų kalbaiti apie, apie bent, bent jau kažkokį tai sąjungininkų, kažkokį tai koalicijos sudarimą, bet tai yra, vėlgi, čia yra... Yra, mano svarbiausias dalykas, kas iš tokio pasakymo, tai yra iš tikrųjų tai, kad Lenkija yra, yra iš tikrųjų auganti gale, su investuojanti daug ir iš tikrųjų rodanti pavyzdį daugeliui valstybių, tiek rytų mūsų flangė, bet ir visoje vakarų Europoje, kiek reikia investuoti ir kaip, kaip reikia padėti Ukrainai.
Penktas straipsnis, mes čia dar prie to irgi trumpai staptelkim, buvo aktyvuotas tik vieną kartą, kai buvo užpultos Jungtinės Amerikos valstijose, Dvyniai prekybos centras buvo susprogdintas. Tai šitoj vietoj vis dėlto kiek vat yra to naratyvo, kad vis dėlto penktas straipsnis bus aktyvuotas, jeigu nors viena šalis patirs agresiją iš, iš, iš kokios nors ten valstybės. Ar mes, nu, aklai turėtume tuo tikėti, kaip jums atrodo?
Aklai, na, tai yra susitarimas ir aš tvirtai tikiu, kad alijansas gins kiekvieną valstybę, kiekvieną centimetrą, kiekvieną colį, kaip čia buvo, buvo pareikšta. Dabar...
Ar neatsiras kokie nors protingumo kriterijai, kur sakys, nu, vat šiuo metu geriau, pavyzdžiui, kažkaip atsitraukt, atiduot kokią nors valstybę vieną kitą ir susikaupti?
Aš manau, kad čia svarbia, turbūt svarbesnis dalykas yra tai, kad turėtume, ir aš matau, kad tas supratimas apie NATO gilėja, ką ir ministras minėjo anksčiau, tai NATO nėra, jis nieko neverčia daryti nieko. Tu pats pasirinkėsi, tai nėra ta, ta supranacionalinė organizacija kaip Europos Sąjunga, kur atiduodžiu suverenitetą. Tai yra šikro vertybinių aliansų, vertybinių partnerių aliansas. Bet pirmiausia, ką turime daryti, tai, ką turbūt, ko mes turbūt nedarėme, įstoja daug metų dėl įvairių ekonominių ir kitų priežasčių, yra investuoti į savo saugumą. Jeigu mes investuosime į saugumą, jeigu turėsime visuomenę, kuri yra pasirengusi kovoti, tas, jeigu turėsime sąjungininkus mūsų, reiškia, mūsų teritorijoje, tam pas, ir infrastruktūrą turėsime ir ginkluotę ir, ir visus kitus dalykus, į ką dar labai labai daug reikia investuoti. Ir tai yra ilgalaikių metų, dekadų turbūt klausimas, kad turime toliau stiprinti savo saugumą. Tada, aš manau, tikrai NATO irgi, irgi gins. Bet turime patys, patys pirmiausia parodyti tą valią. Tai, ką rodo ukrainiečiai, kodėl visi remiame juos, nes jie rodo neįtikėtiną valią ir sugebėjimą apsiginti ir kovoti. Tai tą turime nepamiršti. Čia vien tik, kad buvimas NATO, tai yra, tai yra, tai yra svarbus simbolinis dalykas bet, ir svarbus politinis dalykas, bet žiūrėkime, pirmą žiūrimį save, pastoviai turime tuose pačiuose NATO koridoriuose, tame pačiame Šiaurės Atlanto tarybos kambaryje turime sakyti savo tas, tas saugumo iššūkius ir ar tai būtų ten Baltarusijos migrantų problema, ar tai būtų dar kažkokios kiti klausimai, turime pastoviai būti aktyvus ir, ir, ir mosuoti vėliavą, kad tai yra svarbu ir bet čia yra, pirmiausia, tai darbas yra mūsų, pas mus, aš manau.
Linai, kaip jūs vertinat tai, kad kai kurios šalis NATO išnaudoja politikavimui? Nu, šiuo atveju ta pati Vengrija arba Turkija, ar tai gražu?
Nu, ką reiškia gražu, tai yra irgi išbandymas, tiesą sakant. Na, tas konsensusas, tai tokia savybė, kurie vienas svarbiausių principų priimant sprendimus alijansė, tai yra ir iššūkis, ir kartu stiprybė. Nes jeigu kažką nubalsuotum daugumą balsų, tai nereiškia, kad labai motyvuotai vykdytų tą sprendimą, ar ne? Tai reiškia, kai sutarė visi, tai užtrunka daugiau laiko, bet jis yra tvirtesnis. Tai čia šio požiūriu tas principas yra labai svarbus. Bet viskas nuo karto tie iššūkiai atsiranda.
Nu, bet ar tikrai Vengrija čia jau, sakykime, nu, dėl Erdogano dar čia galima gal įvairiai svarstyti, nes ir mato tas kurdo problemas, bet Vengrija, pavyzdžiui, tai man atrodo grinai politikuoja šiuo atveju. Ir Suomija, tai, kad ratifikavo...
Bet aš pat irgi priminčiau, pavyzdžiui, dar tokį, kad čia mes labai ištrėpė, tai negalvome mūsų Šiaurės Makedonijos kelias į alijansą. Mūsų Vilniaus dešimtuko nariai, mes kartu pradėjom ir stojom ir jie liko labai ilgai už borto dėl šalies pavadinimo. Na, čia graikai ypatingai, sakysim, blokavo visas tas integracijas. Irgi dvišaliai darbotvarkiai klausimas, bet jisai buvo užkrautas visiems kaip įkaitas, tai nėra gerai. Tai šie pavyzdžiai turi būti išimtis ir žinoma tas bendras, kadangi tai yra ne tik mandagių šalių sąjunga, bet tai yra vis tiek demokratiškų šalių ir jos turėtų kaip tai savi auklai irgi šiek tiek užsiimti. Tai vat, kai iššoka kažkas iš konteksto, tai vengrai ir Europos Sąjungoje ten ir šokė yra, kaip žinia, ne tik NATO. Taip, kad čia yra tokie pavyzdžiai, kurie, na, tai dar kartą paryškina, kaip svarbu mums bendros tos taisyklės ir principai. Tai nėra gerai, tai išbandymas nuo mūsų vienybės.
Tai vengrai dabar ratifikavo su Suomijos stojimą į NATO, tai čia jiems rusai leido tą padaryti ar kaip?
Čia irgi savo rodo, aš manau, nu, pavyzdžiui, švedams tie priekaištauja, kad švedai nuolat kritikuoja teisės viršenybės principo taikymą. Jie įsižeidė, kad tai yra neteisė ir todėl jie dabar tokiu būdu kaip ir čia keršyje, galima pasakyti. Tai vėlgi jų nacionalinės problemos tokios vidinės ir jų neturėtų užkrauti ten, kur alijansas privalo veikti. Ir tai, kad mes kartais per lietai priimam sprendimus, tai būtent dėl tokių pavyzdžių. Tai todėl vis kyla klausimai, kur tas efektyvumas ir tiesą sakant, skeptiškai ir skeptikai ir kritikai jie teisūs. Mes labai daug darom, na, darom, bet per vėlai ir per mažai darom. Tai čia vėlgi faktas ir jis atsiliepia labai skausmingai krizių regionuose. Tai čia tokia yra mūsų kasdienybė alijanso. Deja, tai yra iššūkiai, kurie iš tikrųjų vieną vertus grūdina, bet kitą vertus ir eikvoja tą mūsų pasitikėjimo kreditą.
Kaip atsitiko arba kaip turėjo mąstyti NATO alijansas, kai dar prieš kurį laiką galvojama buvo, jog Rusija galėtų tapti NATO nare?
O čia to naivumo yra būta labai daug. Aš nenoriu čia, pavyzdžiui, vieną tokį priminsiu pavyzdį, 2010 metai, kai dar tada NATO buvo ir buvo kvietimai NATO, iš NATO pusės ir iš valstybių narių, ir prezidentas Jungtinių valstijų, ir generalinis sekretorius. Kvietė Rusiją bendradarbiauti raketinės gynybos srityje ir bendradarbiauti apskritai, ginant regionus nuo teroristų ir tada Rusai pasigavo, sakė, taip, mes čia kaip tik pasirengę būtumėm ginti Baltijos šalis, paaiškinę, nes jos neturi priemonių, pasidalinti kažkaip atsakomybę, nu, buvo prieita iki absurdo. Ir tokį kėlėm klausimą, tai kaip čia naivumas ar toks nesupratimas ir tada atsimenu, prezidentų buvo Medvedevas. Jis sakė, mes pažiūrėsim, kiek čia NATO rimtai nusiteikia kviesdami mus, kiek jie nuoširdus kviesdami mus bendrauti. Tada tik tai, kai praregėjo čia visi, tada buvo pasakyta, kad NATO gins NATO, o Rusija gins Rusiją. Taip pat šitų pavyzdžių būtų.
Bet žiūrėkit, ir įdomus klausimas, ar ne, Linai, o kas būtų buvę, jeigu hipotetiškai žiūrint, Rusija būtų įstojusi į NATO, ar būtų šitas karas vykęs ar ne?
Jeigu žiūrėsim hipotetiškai NATO sutartį, tai 10 straipsnis, jisai atviras visoms Europos valstybėm, demokratijom, pabrėžiu, taip. Tai jeigu Rusija hipotetiškai ar teoriškai, siek ten tokia ir Eurazijos valstybė, tik ir Europos valstybė, ir jeigu jinai tikrai taptų demokratiška ir atitiktų visus tos principus, teisės viršenybės ir kitus, tai jinai legitimu. Tai jeigu tai atsakyt, kad Rusija iš principo negali net teoriškai svarstyti tokių dalykų, būtų neteisinga.
Bet kaip staiga, jeigu jai vat šautų smegenį susisuktų ir Putinas valdžioja, ten tebesėdėtų 20 metų ir staiga jiems susisuktų, kad reikia apulti Ukrainą. Ką darytų NATO, turėdama tokią narę?
Ne, tai čia jau mes per daug nueinam į pievas, nes pirmiausia, tai reikia įstoti. Pirmiausia, reikia įstoti NATO. Tai dabar įstoti reikia kriterijai, kaip jau čia aptarėm, ne tik tai kariuomenių gale, bet ir demokratija turi būti. Ir teisės normos, principai, tai to nėra ir toli gražu nesimato net pėdsakų Rusijoje, ypač kuo toliau to blogiau, ten pati Rusija gal net subirės to jaus. Ne tai, kad ten įstos kažkur, bet čia bus problemų jai dar viduje. Taip, kad čia mes ne tas atvejs, bet jūs klausėte, aš sakau, teoriškai negalėt mesti tokio varianto. Ne, todėl jisai buvo net ir svarstomas kažkokiu tai metu. Kaip ten ta partnerystė įsivaizdavo pati Rusija, man irgi labai sunku suprasti. Na, bet buvo apie tai kalbama. Taip, kad čia, na, principė, politikoje, diplomatijoje kalbėtis, sėdėti už stalo, net ir nesutariant, yra geriau negu kariauti. Tai tam yra diplomatija, tam yra tie visi forumai. Tai todėl buvo toks ir atšilimo laikotarpis ir iš tikrųjų bendravimas su Rusija buvo nu, kažkiek atviresnis, bet tas viskas labai greitai žlugo, nes tas imperinės ambicijos paėmė viršų ir tie karai, kurie, beje, tas karas Ukrainoje, kaip mes jau čia aptarėm ir prieš tai buvusiuose laidose, tikrai ne pati pirma ta kregždė blogąja prasme. Juk Sakartvelo teritorijos 20% buvo okupuota 2008 metais, ir visiškai nereagavo niekas adekvačiai į tai. Jokiom sankcijom, jokia priemonė. Taip, kad čia mes tokių klaidų esam pridarę labai daug savo raidoje ir iš jų turim mokytis.
Dėkui, Linai, ir Gedrimai, tada paskutinis klausimas. Vis dėlto reikia pasidžiaugti, aišku, kad ginkluotė į Ukrainą atvyksta iš įvairių šalių ir jos čia vis daugėja ir daugėja. Ką tai rodo? Ir man atrodo, gal net tos ginkluotės atvyksta daugiau ir greičiau net negu buvo planuota. Tai ar čia pasileido konvejeriai kokie dabar ir jau ar čia nu, toks etapas, kad vat, šiek tiek atvežė ir toliau žiūrės vėl, kas čia bus? Ar dabar jau čia pereinamo į kitą etapą?
Na, iš tikrųjų, kaip ir aš minėjau, ne kartą, tos dažnai nuo pat karo pradžios mes vis brėždavom vakarų, tarkim, lyderiai, brėždavo tos tokias raudonas linijas, kad čia dabar neduosim šito, dabar neduosime letalios ginkluotės, dabar duosim tai gynybinę, neduosim ten tankų, nedarysim to, po truputį tos raudonos linijos vis krenta ir jos, ką tai parodo, kad kai yra valia, kai yra noras, iš tikrųjų yra ir galimybės atsiranda tai pateikti tą ginkluotę. Tai aš manau, kad čia yra, vėlgi, čia Ramštino formatas iš tikrųjų jisai veikia, tai yra viena iš tų tokių veikiančių tarptautinių organizacijų, jeigu, tarkim, jeigu taip galim pavadinti organizaciją ir JAF lyderystė, kuri duoda, aišku, daug milijardų tos technologijos, bet įsijungia, matome, Europos šalis, tai yra iš tikrųjų Tos technologijos turėtų, tikimės, kad jis pakeis tą karo eigą tik tai į teigiamą, į Ukrainos naudos pusę. Dabar artėja, visi yra kalbos, eina apie tą visą vadinamą pavasario puolimą, pavasario frontą. Tai manau, kad čia yra teigiamas poslinkis šitoje dalyje. Reikia tikėtis tik dar daugiau, aišku, tos technologijos reikia daugiau amunicijos, daugiau galbūt lėktuvų. Aišku, su pilotų apmokymais, su visais paketais, kurie eina su šitom technologijom. Tai čia yra tik tai, manau, pozityvus dalykas.
Dėkui. Linas Linkevičius ir Giedrimas Jeglinskas šiandien buvo mūsų pašnekovai. Ačiū visiems, kas klausėsi. Priminsime, kad šiandien Lietuvos stojimo į NATO diena ir galima tik tai pasakyti, kad šitas įvykis rodo, kad kartais ne visada politikai reikia juos keikti, kartais dėl svarbių dalykų moka ir susivienyti ir priimti reikalingus sprendimus. Tai tiek šiandien laidoje ir iki kitų kartų.